Am să mai subliniez și eu câteva gânduri pe marginea acestor trei versete, folosindu-mă și de context. Așa că deschid întâi de toate la Matei 11, unde vreau să îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în mijlocul oamenilor, necunoscut, neînțeles, de mulți vorbit de rău, hulit, batjocorit, respins. Mergând pe drumurile prăfuite ale Țării Sfinte în Israel, împreună și înconjurat de ucenicii lui, oameni învățați cu o viață aspră, plină de privațiuni, încălțați cu sandale prăfuiți, obosiți, îmbrăcați cu haine largi pe ei, nebărbieriți, proaspeți ca noi, nu știau ce este odihna, știau ce este truda. Până și ucenicii, până la momentul acesta, așa cum ne dezvăluie Matei, nu îl înțelegeau și nu îl cunoșteau îndeajuns pe Domnul Iisus Hristos, așa că într-o împrejurare a trebuit ca însuși Dumnezeu din ceruri să-i vorbească lui Petru și să-i descopere. Nu în orice spun oamenii, Petre, nu e unul din proroci, nu este nici Ieremia, nici Ilie, cel pe care îl urmați. Este Fiul meu, este Fiul lui Dumnezeu și trebuie și este necesar și de folos să privim și noi astăzi așa cum este El, să privim la El, să ne apropiem cu credință, ajutați de cuvântul acesta, că El este Fiul lui Dumnezeu. În acest capitol 11 ne este arătat că Ioan Botezătorul a avut și el trebuință de niște lămuriri și trimite pe ucenicii săi la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe: tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus Hristos îi lămurește și după ce pleacă ei stă de vorbă mulțimilor și îl prezintă pe Ioan Botezătorul. Și aceasta, după ce Ioan Botezătorul era la finalul lucrării sale publice, iar Domnul Iisus Hristos se descoperise prin învățăturile sale, prin semnele și minunile sale, că El este însuși venit de la Dumnezeu și că este Fiul lui Dumnezeu. Însă respingerea era mare. Așa că, la un moment dat, în versetul 18, spune așa: e o mustrare către cei necredincioși, adică către cei care l-au respins și îl resping până în ziua aceasta pe Domnul Iisus Hristos. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drag. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și un păcător și al păcătoșilor. Totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Nu se spune și astăzi așa? Dacă nu cu aceste cuvinte, se spune cu altele. Domnul nostru Iisus Hristos este pus în teatre. În lumea din care facem parte, care zace în cel rău, l-a pus în teatru. Într-un mod batjocoritor și blasfemiator. Cunoașteți aceste lucruri ca și mine, că trăim împreună în aceeași lume, nu? Suntem contemporani. E batjocorit în fel și chip Domnul Iisus Hristos și respins. Inclusiv că a fost căsătorit, că a trăit în fel și fel de păcate. Trăim într-o lume care zace în cel rău. Dar ce minunat că dincolo de toate aceste adevăruri, El nu a renunțat la lucrarea pe care a venit să o facă în lumea aceasta. Să caute să mântuiască ce era pierdut. Așa că la sfârșitul lucrării sale, El a putut să stea înaintea lui Dumnezeu Tatăl și să spună: Tată, Te-am proslăvit. te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. În ciuda tuturor împotrivirilor, el continuă și continuă într-un mod foarte perseverent. Se află în lucrarea sa, în mod deosebit acum, în Galileea, partea de nord a Israelului. Așa că, de la versetul 20, găsim aceste cuvinte. Atunci Iisus a început să mustre. Când atunci? Când a întâmpinat o opoziție puternică și din ce în ce mai puternică. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Și le enumeră aici. Vai de tine, Corazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi de mult ar fi pocăit cu sac și cenușă. Despre ce este vorba aici? Despre cetățile în care el făcuse într-adevăr cele mai multe minuni. Pe malul nordic al mării Tiberiada erau aceste localități. Corazin și Betsaida nici nu prea se mai știe locul exact unde au fost. Cuvântul de mai jos a împlinit cu privire la asupra lor de judecata Domnului nostru Iisus Hristos. Cât despre Capernaum, sunt ruine doar astăzi care pot fi vizitate. Aici unde a investit atât de mult și l-au respins, judecata va fi dreaptă, aspră și dreaptă. Am vrut să scot în evidență aceste lucruri, gândindu-mă nu istoric, nu asta mă interesează pe mine, gândindu-mă la noi cei care suntem aici, în cine dintre noi n-a investit enorm de mult Dumnezeul nostru, cel viu și adevărat, care ne-a creat? E vreo persoană aici care să spună în mine, n-a investit Dumnezeu? Ce mândri suntem cu noi înșine! Ce lăudăroși suntem noi! Până și exprimăm. Dar e adevărat că Dumnezeu a investit foarte mult în fiecare dintre noi, din toate punctele de vedere, și fizic, și intelectual. Emoțional, sufletește. Și tot ce vrem noi, așa cum suntem făcuți, Duh, suflet și trup. Foarte mult a investit în noi Dumnezeu. Și pe parcursul vieții, până în ziua aceasta, ne-a chemat de multe ori, veniți la mine. Și încă ne cheamă și astăzi. Este un cuvânt pe care îl dorim pentru cei care nu sunt mântuiți. Este un cuvânt pe care Dumnezeu îl dorește pentru noi toți. Să venim să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în felul Lui, nu al nostru, religios, ci în felul lui divin, ceresc, ascultându-l așa cum ni s-a spus mai devreme, într-un mod desăvârșit, cum el îl ascultă pe Tatăl. Repet încă o dată. Trei cetăți în care Domnul Iisus Hristos a investit enorm de mult. I-a învățat, le-a explicat, s-a descoperit, a făcut semne și minuni, ca după toate acestea ei să-l respingă. Este ceva de genul acesta în viața vreunuia dintre noi? Cuvintele sunt clare și în continuu pentru noi cei care suntem aici. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Va fi mai ușor pentru cei care au cunoscut mai puțin și au avut parte de mai puțin decât noi, așa cum am exprimat un pic mai devreme. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat până la cer? Vei fi coborât în locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Sodoma este adusă și în Vechiul Testament, înaintea noastră, iată și în Noul Testament, și Sodoma nu mai este un oraș. Sodoma a cuprins tot pământul. Sodoma și Gomora. Țeboim și Atma, celelalte cetăți mai mici din împrejurim. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Noi care am primit mult, am fost de multe ori în adunare, am ascultat de multe ori cuvântul lui Dumnezeu, avem Biblie, avem minte să raționăm corect, avem ochi cu care putem citi, avem picioare cu care putem veni la adunare, avem har și înțelepciune de la El să îl putem recunoaște pe Dumnezeul cel viu și adevărat, să ne plecăm genunchi înaintea Lui. Iată ceva din celelalte investiții ale lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Mare responsabilitate avem. Cum vom răspunde la chemarea Domnului Iisus Hristos, așa cum am fost îndemnați și mai devreme? După mustrarea aceasta administrată celor trei localități, mustrare care poate să fie îndreptată din partea Domnului Iisus Hristos și către noi, cei care suntem aici, este spus că Domnul Iisus Hristos a ridicat ochii spre cer, spre Dumnezeu. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Când cineva, după ce Dumnezeu investește în el și îl cheamă, și îl cheamă în mod repetat, după aceea îl lasă. Asta este cuvântul de aici. Și se îndreaptă spre altul. Și se îndreaptă spre alții. Este necunoscut cuiva dintre noi că Evanghelia a fost propovăduită în Europa, în America, unde lumea a luat-o pe topogan din punct de vedere spiritual și Dumnezeu în ultimii ani și în prezent s-a îndreptat către țările musulmane, islamice și acolo este primit, este acceptat. Se întâmplă ceea ce este spus aici. Numai să avem ochi de văzut. Și Domnul Iisus Hristos îl laudă pe Dumnezeu, pentru că așa a găsit El cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acelui care vrea Fiul să îl descopere. Atenție! Dumnezeu vrea să ne-l descopere și nouă pe Domnul Iisus Hristos, cum i l-a descoperit și lui Petru și multor altora. Astăzi putem să beneficiem fiecare în duhul minții noastre, în sufletul nostru, de o descoperire tainică a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vrem descoperiri, nu la vrăjitoare, nu la ghicitoare, nu pe bani, ci în har, prin har și în dar. Dumnezeu vrea să ni se descopere pe sine, vrea să ni-l descopere pe Domnul Iisus Hristos, vrea să ne descopere dragostea Lui, mântuirea Lui, bunătatea Lui, mila Lui, iertarea Lui, aceluia care dorește lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos este perseverent, încă este ușa Harului deschisă și El perseverează și vine și cu aceste cuvinte: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cheamă la El, nu intră în viața ta, cum se întâmplă în vremea aceasta, cu reguli, porunci, ordonanțe, legi, ce ori mai fie, de că nu se mai știe. E haos pe tot pământul acesta și dă viața în buzna omului. Dă buzna în viața omului. Domnul Iisus Hristos te invită, ne invită. Satan nu te invită. Satan creează dependență. Satan amăgește, Satan umilește, te minte. Păi păcatul amăgește și creează dependență. Drogul creează dependență, alcoolul creează dependență, tutunul creează dependență, adulterul creează dependență, minciuna creează dependență, bârfa creează dependență și toate păcatele care sunt inspirate de duhurile celui rău, creează dependență și îl leagă pe om și îl duce ca pe bou la măcelărie. Așa spune Scriptura. Domnul Iisus Hristos niciodată nu face așa ceva. El vine cu dragoste și te invită și așteaptă să-i deschizi inima, să-i deschizi ușa inimii ca să intre înăuntru, ca să cineze cu tine. Împărtășie cu tine, te cheamă la viață. Cel rău amăgește, minte, Așa este și industria alimentară, nu? Creează dependență. Este inginerie acolo. Industria alimentară. Ce să se mai adauge în alimente? Nu contează cât de rău fac omului aceste alimente. Să creeze dependență, să cumpere mai mult omul. Câtă minciună și amăgire este în toată treaba aceasta, fără nicio rușine. Ăsta este păcatul. Ăsta este Satan. Dumnezeu nu lucrează așa. Domnul Iisus Hristos nu lucrează așa. Domnul Iisus Hristos te cheamă, te invită din moarte la viață, din întuneric la lumină, din împărăția întunericului, din satanocrație ești chemat în teocrație, de la Satan la Dumnezeu. Iată chemarea de dragoste a Domnului nostru Iisus Hristos. Și este teharul care ne este pus și astăzi înainte. Suntem chemați de sub puterea păcatului să fim izbăviți și să fim făcuți copiii lui Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele lui are putere să ne elibereze de orice amăgire, de orice legătură satanică, de orice abuz al celui rău. Să fim liberi, curățiți cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, curs din trupul lui pe cruce la Golgota, și să căpătăm dreptul de copil al lui Dumnezeu. Ce exemplu frumos a fost și cu Matei. Și aici, dacă ne uităm în Matei 9, este vorba despre vindecarea unui slăbănoc în chip minunat. Versetul 8 spune, când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Suntem chemați la putere, la puterea Domnului Iisus Hristos, de viață, de biruință, de bucurie, de trăire ca biruitori peste tot ceea ce este rău. De acolo, spune versetul 9, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. O chemare, veniți la mine, la plural, pentru toți, generală chemare. Și acum este o invitație sau o chemare personală, particulară. Și trebuie să răspundem într-un mod particular chemării Domnului Iisus Hristos, pentru că și la judecată vom fi judecați într-un mod personal, particular, și vom da socoteală cu privire la faptul dacă am crezut în Domnul Iisus Hristos și l-am ascultat sau nu. Și după aceea, sigur, e vorba de alte detalii. Este un exemplu strălucit pentru mine și poate să fie pentru fiecare dintre noi. Priviți-l pe Domnul Iisus Hristos. Face o chemare personală. Matei, așa cum ni s-a spus mai devreme, avea carieră, avea totul la îndemână, nu ducea grijă zilei de mâine. Dar cum a făcut omul acesta? Ne va spune dincolo, că aici n-am cum să-l înțeleg. A lăsat totul, s-a sculat și a mers după Domnul Iisus Hristos. A lăsat totul, ne spunea fratele, folosindu-se și de ce ne ajută să înțelegem Luca. Vrem, nu vrem. Asta este chemarea Domnului Iisus Hristos pentru noi toți. Să lăsăm totul care este în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Și în primul rând, în contradicție cu voia lui Dumnezeu, este păcatul. Pentru că, prin definiție, acesta este păcatul. Să vrei altceva decât ceea ce vrea Dumnezeu. Când vrei altceva în afara voiei lui Dumnezeu, este păcat. Și el ascultă. Și pornește după Domnul Iisus Hristos. Este exemplul pus în Scriptură pentru noi, că așa trebuie să procedăm. Să lăsăm totul, înțelegerea noastră, religia noastră, gândurile noastre, părerile noastre și ale altora. Să lăsăm neputințele noastre, să lăsăm păcatul în urma noastră. Vino după mine. A lăsat totul și a mers după Domnul Iisus Hristos. S-a bucurat omul acesta de hotărârea pe care a luat-o atunci, Matei? Cu siguranță, dacă imediat după aceea a făcut un ospăț mare la el acasă și a invitat și colegii de breaslă, ba chiar și pe farisei. Și acesta este omul, credinciosul, un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Îl invită Domnul Iisus Hristos pe Matei să-l urmeze și apoi el îl invită în casa lui, în viața lui și pune totul la dispoziție pentru Domnul Iisus Hristos, ba chiar și pentru semenii lui. Și este o mărturie puternică și pentru aceștia. Asta este viața care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Acesta este harul care ne este pus și nouă astăzi înainte. Să mergem după Domnul Iisus Hristos. Cine nu acceptă invitația de dragoste a Domnului Iisus Hristos, să vină la el, să meargă după el, va rămâne mai departe, dus de cel rău, prin hățișurile păcatului, către iazul de foc și de pucioasă, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, așa cum ne este pus înainte în Matei 25, mă apropii și de locul acesta al treilea, care ne-a fost pus înainte de fratele Mircea. Este un pasaj mai mare, deci Matei 25, de la 31 la 46. Matei, în mod special, scrie evreilor, vorbește de împărăția lui Dumnezeu. Aici vorbește și de împărăția milenară. De la versetul 31 scrie în felul următor: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Și asta va avea, frați și surori, și toți care putem să citim Scriptura, acest cuvânt se va împlini literal în curând. Vine Domnul Iisus Hristos să-și răpească biserica. Începe necazul cel mare. Și la sfârșitul necazului celui mare, de aproximativ 7 ani, el vine cu sfinții îngeri și se va așeza pe scaunul de domnie al slavei sale, în Sion, la Ierusalim. Nu-i chestiune politică ce spun, este rânduială dumnezeiască și asta se va împlini în curând. Contextul în care suntem aici este pentru evrei și neamurile de atunci, dar are aplicație practică pentru credincioșii din toate timpurile și pentru noi cei de astăzi. Aici se referă la faptul că neamurile vor fi judecate în felul cum s-a raportat în timpul necazului celui mare față de evrei, dacă le-a venit în ajutor cu ceva sau nu. Și nu numai, și în toate timpurile. Știm câte ceva noi și despre Holocaust. Unii au fost mai rău ca fiarele sălbatice, alții au căutat să vină în ajutor evreilor. Aceștia nu și-au pierdut și nu-și va pierde niciodată răsplata din partea lui Dumnezeu. Despre aceasta este vorba și aici. Dar este cuvântul într-adevăr acesta din versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. N-am vrea toți care suntem aici să facem parte din ceata aceasta minunată a lui Dumnezeu, numită binecuvântații Tatălui. Nu vrem să avem o viață binecuvântată în lumea aceasta și binecuvântarea aceasta se întinde în veșnicie. Veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, este intrarea în mileniu pentru cei de atunci. Iar pentru toți ceilalți din toate timpurile este intrarea în veșnicie, în împărăția cerească a lui Dumnezeu, spirituală, de care vom avea parte cu siguranță. Sunt lucruri certe, reale, adevărate. Iată că putem să facem toți parte de aici, din ceata aceasta minunată și mare de răscumpărați ai Domnului nostru Iisus Hristos, numiți binecuvântați. Putem să fim binecuvântați. Cine respinge binecuvântarea Domnului Iisus Hristos va intra într-o altă ceată sau va rămâne într-o altă ceată arătată de data aceasta în versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iată că însuși Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit în toate cele trei pasaje, în toate cele trei versete citite și expuse frumos, sistematic de fratele nostru și acum, în final, trebuie să subliniez și aspectul acesta care de fiecare dată nu-mi place, dar sunt constrâns și chiar am datoria să pun înaintea noastră adevărul complet al Scripturii, așa cum iată însuși Domnul Iisus Hristos ni l-a pus înainte, o ceată a binecuvântaților, răscumpărați, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, cei care acceptă aceasta vor intra în moștenirea veșnică a lui Dumnezeu și pentru totdeauna, veșnic, pentru totdeauna, nu o veșnicie, veșnic. Și versetul 41 apoi va zice celor de la stânga lui a doua ceată. Dar e prea dramatic, cumplit. Și o spune Domnul Iisus Hristos, adevărul. Dumnezeul nostru binecuvântat în veci, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și dacă mergem în cartea Apocalipsa, și poate că este bine să mergem un pic și acolo către final, unde vom citi iarăși cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă o dată, de decizia ne aparține. Dacă ascultăm de Domnul Iisus Hristos, suntem răscumpărați, mântuiți și binecuvântați pentru vecii vecilor. Cine nu ascultă pe Domnul Iisus Hristos și nu-L acceptă ca Domn și Mântuitor al vieții sale, va rămâne în ceata cealaltă a blestemaților care ajung în locul de chin. Citesc acum din Apocalipsa 20, de la versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Așa cum am văzut și în versetul 41. Acest loc de chin veșnic este pentru diavol și pentru supușii lui, pentru îngerii lui și pentru toți aceia care n-au ascultat de Dumnezeu. Acolo este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Suflete scumpe care ascultăm cuvintele acestea, citiți Scriptura și vedeți adevărul, că printre noi sunt și alte înțelegeri în lumea creștină largă. Oameni care învață că nu este un iad veșnic, nu este o suferință veșnică, ci doar pentru o vreme. De unde aceasta? Iată ce spune aici. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos spune în alte versete din Evanghelie, acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Și în capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, chinul veșnic. Moartea a doua înseamnă despărțire de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și astăzi este ziua deciziei noastre în care Dumnezeu ne pune înainte viața și moartea. Și înțelept este să alegem viața și nu moartea. Să facem parte din binecuvântații lui Dumnezeu, nu din cei blestemați care ajung în chinul veșnic. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lumea noastră, în trup uman. A viețuit printre noi păcătoși, a făcut lucrările lui Dumnezeu și în final de bunăvoie și-a dat viața pe cruce la Golgota și a lăsat să fie biciuit, să fie străpuns, schingiuit, torturat. Din trupul lui a curs sânge. Numai prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, după bogățiile harului Lui Dumnezeu. Numai prin sângele Lui putem fi curățiți, sfințiți și putem căpăta dreptul de copil al Lui Dumnezeu. Aceasta a fost chemarea. Primul verset. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Orice povară. La un moment dat, un om cade sub ea. Trebuie să scape de ea. Vorbesc fizic, natural, omenesc. Așa este și cu sufletul. Un suflet împovărat de păcate are trebuință de intervenția Domnului Iisus Hristos să fie curățit cu sângele Lui. Și apoi suntem chemați la odihnă, la odihna veșnică. Ce har, ce îndurare! Să nu respingem chemarea Domnului nostru Iisus Hristos, să venim cu toții la El, să venim după El. și în curând vom auzi acea chemare cerească, minunată și binecuvântată. Veniți, binecuvântații Tatălui. Dă moșteniți împărăția care v-a fost pregătită pentru totdeauna. Amin.